Esan bezala, gaurkoan espetxei begiratuko diegu, badakizue aste honetan, bueno, zehazki aste artean, nazioarteko giza eskubideen eguna ospatu zela, nolabait esatarren ospatu zela nazioarte mailan, baita ere hemen Euskal Herrian, baina espetxetan gauza gutxi ospatzeko, espetxetan giza eskubideak errespetatzen ez direlako kasu askotan, eta euskal preso politikoak horren lekuko dira, baita haien senide eta lagunak ere. Hain zuzen, hori salatzeko eta gabonak geroz eta gertuago daudenez, ba presoei nolabait berotasuna helarazteko eta islatzeko asteburu honetan larunbatean Lanemezan espetxera, estatu frantsesean dagoen Lanemezan espetxera martxa antolatu du herrira mugimenduak eta bueno, ba horren inguruan hitz egiteko espetxe barruan, espetxe horretan dagoen Txistor Arambururen arreba, Joana Aramburu dugu gaurkoan gurekin telefonoz bestalde eta baita ere Josune Eroa bera, bueno, ba Ipar Euskal Herriko herrira mugimenduko kidea. Joana, Josune, egunon bioi.
Bai, egunon.
Alaba naiz, ez naiz ageba, eh?
Alaba zera, barkatu Joana, barkatu, bueno, hor, datuekin, nahasketa datuekin. Bueno, hasteko, lehen galdera, mobilizazioa eta presokiko elkartasuna espetxe atariraino, eramango duzue Josune, zer nolako garrantzia daka hori presoentzat, alegia, espetxe atariraino iristea?
Ba, pentsau, kartzela, hori izan den da gure asmoa, atariraino. Gero, ez dakigu bat ere hori posibila izango den, badakizue ere eta badakigu denu nola gertatzen diren nolakoetan, Osea, posibila da ere mostea, baina printzipioz gure asmoa da ara heltzeko eta helburu handia, ba justuki hor dauden presoei gure elkartasun handiena adieraztea. Hori da, helburuetako bat.
Bueno, esan dezagun, barruan, behintzat Lanemezaneko espetxean, bueno, sei euskal preso daudela, za, Didier Ager, Txistor Aramburu, Iñaki Esparza, Ibon Fernandez, Jose Ramon Lete eta Joseba Segurola. Joana, Josuneri galdetzen genion, zer nolako garrantzia duen, ez, holako mobilizazio bat espetxe atariraino iristea, zure aitak, Txistorrek nola bizitu horrelako egorak, nola uste duzu aitak, kasunetan, bueno, ba, hartuko duela horrelako mobilizazioa, talegia, barruan, nola setitze dute, hau guzia?
Ba, itak eta besteak, ba, preso guztientzat, pentsatzen dut sustengoa, sentitza kanpoko sustengoa dutela, ba, oso garrantzitsua dela, hori ere, ba, aintzinarazten die ere moralki eta ara, jakitea, be, kanpoan, sustengatuak direla, ba, garrantzitsua dela, bai.
Bueno, aipatzen genuen, kasu honetan Lanemezanera, egingo dela martxa ez da, larun batean izango da hori, baina, Josune, oroar, espetxe politika salatzeko protesta da, ez da?
Biztan dena, hori da. Osea, lehen ezaten bagenuen gure helburu bat dela elkartasuna adieraztea, bigarrena da justuki, erraitea, bueno, aski da nahi ditugu preso politikoen eskubideak bermatuak izatea, eta errespetatuak izatea. Eta hori da, azken finean, zuk esan duzun bezala, aste honetan ospatu da eskubideen eguna, eta gu bat ditugu, gure presoak, jakinda baldintzapeko askatasuna eskaera egin dituztela eta ez direla onartuak, jakinda eri diren presoak segitzen direla hor presondegian, jakinda eskubide bat dela ere Euskal Herrian egoitia, eta ez kanpoan, eta gero eguneroko bizian, ikasteko eskubidea, komunikazioak izaiteko eskubidea, hori guztia urratua da.
Josune, aldarrikapena beraz orokorra da, salaketak berriz zehatzak, edo zen kasutan Lanemezaneko espetxea hautatu duzue protesta hori egiteko, zergatik Lanemeza?
Ba behitu, ikusten dugulako pixka bat orokortzen duela gertatzen ari dena. Alde batetik hor diren presoak zuk esan duzun zei preso horiek salbu bat gehienek 10 urte baino gehiago kartzelan direla. Gero badugu Txistorren kasua 24 urte bete egin dituena kartzelan eta ez bere baldintzapeko askatasuna eskatuko duena eta ikusiko dugu eta gero beste aldetik badugu Ibon Fernandez eri den preso bat eta ara, kartzelan segitzen duena, baduena esklerosia, ez du erraiten, marranta dagoela, grabea da. Eros, guria.
Joana, Josunek aipatu du, txistorreko 24 urte, daramatzela espetxe barruan. Zer moduz dago?
Ba, zer moduz, pertsona gisa ongi, baina bai, 24 urte luze dira, eta orain, ba, nekatzen ari, baina ez ez, bestela moralki ongi, ba, osasun arazoak ditu, berak ere behori pixkat bultzatu du askatasuna, balitzateko askatasuna egiten, eta bau arazo bat belagunean, eta baki hortarako ba, bakuntza luze bat zemak duela, eta edukazio handi batekin, eta hori kartzela barnean ezin dela egin, eta horrek bultzatu du, bai, balintzapeko askatasun hori itea, eta ara.
Bueno, eta txistorren kasuan, beste amarnaka, eunka, Euskal Presoren kasuan bezala, Joana, dispertsioa, hor tartean, eunka kilometro.
Bai. Bai, hori da, ez dakit Euskal Herriko presoen arazo handiena duguna, da, ba, Espainia edo Frantzian zerkatuak ditugula preso guztiak, inor ez dela garrekin, eta ba, hori normalki eskubide bat dela, eta guretzat, inoiz ez dela errespetatua, ez.
Eta hori gogorra da, bai zenientzat eta bai presoentzat noski?
Ba, biztan dena, eta joaten girelarik bizitara, baute beti ere kaska hori, ebe jakitea bidea nola pasako den, eta gu ere bidea hartzerakoan, eta ba, noski, imagitu zularik 800 kilometro edo zakitzen bat bizitara joateko, ba, kezka bat dela denentzat, eta kostu handi bat, eta ba, ez dut deus laguntzen, ez?
Josune, kasunetan, Euskal Preso Politikoen eskubideen urraketan estatu frantsesak ardura haundiak eta zuzenak dituela salatu nahi dezue. Askotan ez ikusirena egiten duelako, ez da?
Hori da, hori da. Eta frantziari esaten diogu ardura duzu, bai? Parte zira, eta egiten ditugu eskaeri zera batzuk, zehatz batzuk, bai? Eta erraiten diogu argi eta garbi frantziari, baldintzapeko askatasun eskaera pausatu duten preso guztiak askatu behar direla. Edi diren presoak askatu behar direla. Euskal presoak hurbildu behar direla. Eta gero kartzela administrazioari aginduz presoen aurkako jarzarpenarekin bukatu behar dela. Hori esaten diogu Frantziari, bere ardura da.
Bueno, behintzat, ja, Josune, azken bolada honetan notizia on batzuk behintzat iritsi dira, ez? Estrasburgotik.
Bai, bai, hori da.
Bada zerbait.
Be, hori da, ba, azkenean legez askatu behar izan dituzte, legez kanpoan egon behar ziren presoak. Ez dute besterik egin, eh? Osa, legea aplikatu. Azkotan, bai, barkatu, Joana,
ez? Ez barkatu, ez, ez da, behion bat, da, legez egin behar zutela hori da gauza da. Ez da, berri hon bat, ez da, beste bat izango zen, ba, eskatzea, beste preso batzuk, baina hori legez mailan obligatuak izan dira, ez dute ez da eskubiderik, beste zerbait egiteko, hori da...
Nik ulertzen dut, eta aldi hori erraiten duen, justuki Joanak erraiten duena, azken finean egin dutena da, legea aplikatu egin behar zen bezala, baina ni berri hona esaten dudalari da, nik uste dut oituta gaudela, hainbeste aldiz legea urratua ikustea ere, behingoz, ikusten dugula, legea bederen behartu dituztela aplikatzen, hori da.
Bueno, eta legedia, bete, beraien legedia, bete ezaten, mobilizatzen, jarraitu beharko dela, uste duzu ez da, horregatik, lan emezaneko martxan, noski?
Aba, biztan dena, gure ardura da, gure ardura da ere, ez da preso baten edo familia baten arazoa, herritarrok hartu behar dugu gure gain hori, ezin dugu utzi, eskubideak urratuak eta gu pasiboki ez gure ardura da, zentzu horretan konbidatzen ditut denak hementik bai lan emezanera, baina horre ez da bukatzen, hementik aurrera defendatu behar duguna da justuki eskubide hori bermatuak izaitea, bai, eta hori guk geuk egin behar dugu,
Josune, eta bai. Lan emezanera joateko okerrez baldin banaiz autobusak ere antolatu dituzue.
Bai, hori da. aterako, bueno, hiru autobus bat dira, bat Donibane Garazitik, beste bat Donibane Lohitzunetik eta bestea Baionatik. Bai? Hori da, bederatzi terrietan ateratzen dira denak eta ara, eta animatzen zaituzte denak etortzen, oraindik ere lekua bada, eh?
Bueno, hori biharrarun bata goizeko bederatzi terrietan diozu.
Hori da.
Bueno, eta gero bertan, Joana, zer asmo, espetxean uste ekimen bereziren bat edo egingo duzuela?
Bai, seiatuko gira bederen, dantza txiki bat
egiten, ez?
Plasmo bat antolatua da, eta gero ba, ikusiko deia noruntzuzten egiten hain txinatzen, eta ze eskubi izango duguan, han, baina bo, ikusiko, bestela bada asmoa bai manifestalitik bat egitea, eta gero gure dantza ikusgarri polita egitea, fiskat animatzeko.
Josune, ekimen berezia, ez? Espetxe atarien engo edo zuena.
Bai, nik uste dut berezia, alde batetik berezia, beste alde batetik polita, ze badakigu hor barnean saiatuko garela eltzen pixka bat musikarekin, dantzarekin eta batez ere gure elkartasun guztiarekin, eta gero beste aldetik hor bertan kartzela bat dagoela, eta estatu frantsesari aprobetsatuko dugu erraiteko, aski da, zuen politika penitenziarioarekin, aski da.
Bueno, amaitzeko, azken kontua beraz, bihar larunbata hitzordua argi eta garbi Lanemezeneko espetxean jarri duzue, bertara hiru autobus ere joango direla aipatu duzu Josune, eta hitzordu horren ostean noski herrietan eta duzuetan ia astero ia egunero badaude zitak euskal preso politikoena aldekoak, baina urrengoa eta garrantzitsua Bilbokoa, ez da, urtarrilaren 11koa.
Hori da, urtarrilean, hori da, itxasua izango gira, tanta, esaten den bezala, ez, ba, horre egin behar dugu, hori, betikoa, ez, animatu eta Bilbo bete.
Joana, Bilbo betetzea, hori xe urrengo helburua.
Bai, no, biztan dena. Denen behar jadugu eta denak joan behar gira, ez, eta ikusi behar dute parean, ba, ez dugula utziko eta segituko dugula bojokan, eta hor erakutsi behar dugu, denak hor izan behar gira, edo zein ekintzetan, eguneroko bizian erakutsi behar dugu, ba lana segituko dugula, eta ara.
Josune Eroa, Joana Aranburu, mila eskerre, gaurkoan gurean egotagatik, eta bihar Lanemezenera ingo den martxorren berri matagatik ere. Ondo segi?
Ba, mila esker zuei.
Aio.
Bai, aio.